En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne episoden skal jeg ta for meg saken om The Weepy Voiced Man. Og her er det egentlig bare å sette seg godt til rette, for den saken her den involverer noen veldig interessante lydklipp som jeg gleder meg veldig til å vise deg. Utenom det, la oss gå rett inn i saken. Mellom 1980 og 1982 herja det vi kjenner som The Weepy Voiced Man i det som heter Twin Cities Area i Minnesota, som da består av Minneapolis og St. Paul. Denne mannen gjorde da en rekke drap, angrep og overfall på flere kvinner, og når han var ferdig endte han opp med å ringe til politiet og fortelle hva han hadde gjort, hvor mye han angra seg, og i enkelte tilfeller så fortalte han også hvor de kunne finne likene deres. Alt dette gjorde han i det som høres ut som en skikkelig trist og gråtkvalt stemme, som hvorfor han har fått kallenavnet The Weepy Voiced Man. 31. desember 1980 var dagen denne mannen gjennomførte sitt første angrep, nemlig på Karen Potek. Det var jo da nyttårsaften dette året, og Karen befant seg på et utested som lå på University Avenue, som også er den gata de aller fleste oppholdte seg på denne nyttårsaften. Dansing, prating med kjære og fremmede, alkohol involvert og feiring av et nytt år sto for tur. Karen Potek velger å bli i denne gata med alle de andre, frem til litt over midnatt, rett og slett for å kunne få med seg nedtellingen til det nye året. Deretter bestemmer hun seg for å reise derfra alene, men ingen vet egentlig helt hvorfor hun valgte å gjøre akkurat det. Etter at hun har dratt, tar det ikke lang tid før Karen blir overfalt av en fremmed mann, voldtatt og stukket med en hjulvinne. Dette resulterer i brutale skader mot hodet for Karen, og hun blir liggende der så vidt i live. Rundt klokken 3 på natten samme dag mottar politiet en veldig forstyrrende telefonsamtale. Det er en gjerningsmann som ringer inn og forteller at han angrer og veldig lei seg for dette drapet. Han forteller også politiet akkurat hvor de kan finne jenta som han nettopp hadde skadet. Hør på dette.
Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there.
Can you tell me what happened to her?
Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry.
What's the address?
I don't know.
Who are you?
Han nekter, som du hører, å avgi informasjon om hvem han er og hans egen identitet, men han gir derimot masse informasjon om åstedet. Mer spesifikt så forteller han politiet at de er nødt til å skynde seg til togskinnene like i nærheten, som lå rett bak en produksjonsbygning. Politiet finner Karen, og på tidspunktet er hun fremdeles i live, men det er på hengende håret. På mirakuløst vis ender hun faktisk opp med å overleve dette angrepet, men dessverre får hun permanente funksjonsnedsettelser og har heller ingen minner fra dette angrepet selv. The Weepy Voiced Man fortsatte til tross for at han hadde sagt på telefon til politiet at han angret. Det neste offeret er nemlig 18 år gamle Kimberly Compton fra Pepin i Wisconsin. Den 3. juni 1981 ankom hun St. Paul med buss. Hun hadde nettopp blitt ferdig på videregående og var nok veldig på utkikk etter å starte et nytt liv, studere og finne ut av hva hun ønsket å gjøre fremover. Da hun ankommer byen, setter hun seg ned på en restaurant eller en diner, rett og slett bare for å spise, men her blir hun også kjent med en fremmed mann. Denne mannen tilbyr seg så å vise henne rundt i byen, og det takker hun jo ja til, fordi hun var jo ikke akkurat lommekjent der. Etter dette tar det ikke lang tid før politiet mottar nok en telefonsamtale. Forskjellen på denne og den forrige samtalen er at gjerningsmannen nå virker irritert og frustrert. Bare hør på det her.
Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had this tavern. I'm so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else.
Liket til Kimberly blir funnet dagen etter, rett ved en motorvei, og hun har så mye som 61 stikk i kroppen. Det er ikke før de undersøker åstedet og liket til Kimberly at de klarer å finne en skapnøkkel i lomma hennes, som de igjen klarer å spore tilbake til et skap på St. Paul busstasjonen, rett og slett der hun gikk av bussen tidligere på dagen. I det aktuelle skapet hadde Kimberly lagt igjen flere personlige eiendeler som gjorde at de klarte å identifisere jenta. Denne hendelsen gjorde at politiet så seg nødt til å offentliggjøre samtalene de hadde hatt med denne gjerningsmannen, rett og slett i håp om at noen kanskje kunne kjenne igjen stemmen hans. Dessverre leder ikke dette noe annet sted enn at gjerningsmannen får kallenavnet The Weepy Voiced Man. To dager senere ringer denne mannen opp igjen og tilbyr seg faktisk å stå frem med identiteten sin. Dette gjør han imidlertid aldri, så det kan nesten virke som at dette er et spill for han, til tross for at han høres gråtkvalt ut hver gang han ringer, også i den siste samtalen. Her begynner han også å klage på alt som står i avisen om han. Det liker han jo da på ingen måte, for å si det sånn. Nesten et år etterpå finner en tilfeldig forbipasserende et par med briller liggende i sanda, og dette skulle føre til funnet av enda et lik av en kvinne. Liket hennes blir funnet i vannkanten av Mississippi-elven, og kroppen har virkelig mer enn 100 stikk i seg. Kvinnen som blir funnet viser seg å være Barbara Simmons. Barbara hadde hatt en koselig kveld på byen og hadde brukt mye tid på Hexagon Bar i Minneapolis den kvelden. Her skal hun også møte en mann hun syns veldig godt om, helt uvitende om at han skal bli hennes gjerningsmann. Mot slutten av kvelden hadde Barbara til og med sagt til en servitør at hun håpa at mannen var grei, for han skulle jo tross alt kjøre henne hjem. Det var siste gang noen så Barbara Simmons i live. Politiet mottar selvfølgelig nok en telefonsamtale, men denne må jeg si at jeg syns er spesiell. Dette er kanskje den mest kjente telefonsamtalen i denne saken, og det er den som blir brukt aller mest i eksempler, men her begynner han til og med å beklage seg på nytt for drapet på Kimberly. Bare hør på det her.
Play your emergency.
Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my God. Sorry. I don't know what you're mad at me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think.
Where are you?
I'm just going to... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of you. I'm sorry. I'll never make it to heaven.
Denise Williams, en 19 år gammel prostituert kvinne, er det siste drapet vi hører om per nå. Hun hadde vært prostituert helt siden hun var 13 år gammel, som i seg selv er helt ufattelig trist, men det gjorde jo også at hun var veldig kjent i gatene rundt om i byen. Akkurat det er en viktig detalj til senere. Det er 21. august 1982, og det er denne kvelden The Weepy Voiced Man bestemmer seg for å plukke opp Denise fra der hun jobbet den aktuelle kvelden. Han tok henne med tilbake til sin egen leilighet. De gjorde det de skulle, og så tilbød han seg å kjøre henne tilbake til der han plukket henne opp tidligere. Hun takka ja, og veldig raskt var de ute i bilen og på vei av gårde. Fordi Denise var så kjent i området, la hun fort merke til at den kommende gjerningsmannen tok flere omveier og kjørte en helt merkelig vei. Brått endte de opp på en forlatt parkeringsplass. Hva var det som skjedde nå? Denise forsøkte å komme seg ut av bilen og å rømme så fort hun kunne, men før hun vet ordet av det, har hun blitt stukket i magen med en skrutrekker. I løpet av bilturen hadde hun imidlertid lagt merke til en knust glassflaske som lå i bilen, så den endte hun opp med å bruke til sin fordel. Hun slår han i hodet i håp om at det skal slå han ut litt, men i stedet fortsetter han bare å stikke henne med skrutrekkeren, helt til hun faller ut av bilen, ettersom bildøren var åpen. Etter det kaster han seg over henne, og Denise befinner seg i et realt basketak utenfor bilen, mens hun skriker etter hjelp. Heldigvis er det en mann som hører det her og løper for å hjelpe. Men i stedet så blir også han forsøkt angrepet. For i det hele tatt kunne være til hjelp i det hele tatt, så ender han da opp med å løpe tilbake til leiligheten sin, og så ringer han til politiet. Resultatet av det er at gjerningsmannen lar Denise ligge igjen med alle skadene hun er påført, mens han selv kjører fra åstedet. Politiet kommer til stedet ganske raskt, men ikke raskt nok til at de fikk tatt gjerningsmannen. Denise har 15 stikk i overkroppen og ender opp med å bli hasteoperert på sykehuset. Hun ender da heldigvis opp med å overleve angrepet. Ganske raskt etter hendelsen så ringer også gjerningsmannen til nødetatene igjen, men denne gangen ringer han etter medisinsk hjelp og informerer ikke engang om at han akkurat har skadet noen. Selv om denne mannen snakker i et vanlig toneleie, så klarer politiet likevel å se en kobling mellom han og gjerningsmannen til Denise. Dette gjør at politiet og ambulansen sammen drar hjem til leiligheten hans, og han blir pågrepet umiddelbart og sendt i varetekt for videre avhør. Denne mannen skulle vise seg å være 38 år gamle Paul Michael Stefani. I forbindelse med drapet på Barbara Simmons ble egentlig alle som var på den samme baren den kvelden avhørt, i hvert fall de ansatte. Heldigvis avhørte de servitøren som Barbara hadde snakket med den kvelden hun ble drept, for hun hadde nemlig et veldig tydelig bilde og minne i hodet sitt av hvordan denne mannen så ut, så det kunne definitivt være til hjelp for politiet. I et avhør viste politiet denne servitøren 100 forskjellige bilder av potensielle gjerningsmenn, og hun pekte ut Paul Michael Stefani med en gang. Det er fra det avhøret av at politiet holdt et ekstra godt øye med han, slik at det skulle være lettere å pågripe han igjen dersom han gjorde noe mer. La oss snakke litt mer om Paul Michael. Han vokste nemlig opp i Austin i Minnesota med en hjemmeværende mor og en far som jobbet som kjøttpakker. Foreldrene til Paul skilte seg også da han var liten, og moren endte opp med å gifte seg på nytt allerede da Paul bare var 3 år gammel. Han er også det siste av 10 barn i familien, så han har definitivt vokst opp i et folksomt hjem. I tillegg til det så var også familien hans av katolsk tro. Når det kommer til stefaren, så fikk dessverre ikke Paul den stefaren han bare kunne drømt om. Han fikk nemlig en stefar som alltid hadde vært voldelig mot barna sine. I tillegg til det, selv om familien til Paul hadde et veldig godt rykte på seg i byen, så hadde Paul likevel en ganske turbulent historie. Paul var også gift med en kvinne en gang i tida, og sammen fikk de faktisk et barn. Men kort tid etter så valgte de to å skille seg. Han fikk heller ikke foreldreansvar i noe særlig grad over barnet, så man kan jo si at han på en eller annen måte bare holdt på akkurat som han ønska fra det tidspunktet av. Uansett, pågripelsen av Paul ender i en 6 uker lang rettsak, hvor disse samtalene med nødetatene i aller høyeste grad blir brukt som bevis. Selv sa han seg ikke skyldig i drapet på Barbara Simmons og angrepet på Denise Williams. Så mye som en søster, en tidligere ektefelle og en nabo klarte også å gjenkjenne stemmen fra disse samtalene, så det var ingen tvil om at politiet hadde fått tak i rett person. Paul Michael Stefani ender opp med å bli funnet skyldig og bli dømt til 40 år i fengsel for drapet på Barbara Simmons og ytterligere 18 år i fengsel for angrepet på Denise Williams. Det ble aldri tatt med i beregningen eller gjort noe som helst sak ut av Kimberly og Karen, rett og slett fordi politiet ikke hadde nok bevis og telefonsamtalene ikke var nok, som jeg egentlig synes er rart med tanke på at han nevner Kimberly i flere av dem. Likevel tilsto han begge disse hendelsene mens han satt i fengsel, og i tillegg tilsto han et ytterligere drap på toppen av det igjen. Dette var da drapet på Kathleen Greening, som politiet ikke engang hadde ansett han som en mulig mistenkt i engang. Her innrømmet han faktisk at han hadde druknet henne hjemme i hennes egen leilighet den 21. juli 1982. Grunnen til at politiet ikke hadde sett på han som en mistenkt i denne saken, det var rett og slett fordi dette drapet var veldig lite karakteristisk for gjerningsmannen, eller da for The Weepy Voiced Man, rett og slett fordi hun for det første ble drukna, og fordi det aldri kom en 911-samtale i ettertid i forbindelse med det drapet. Denne kvinnen kjente jo faktisk også Paul Michael fra før, og han mente selv at han ikke ringte politiet etterpå fordi at han ikke følte noe skyld. Enkelte mener jo at det er en høyere sannsynlighet for at det er motsatt, altså at han faktisk følte på det denne gangen, og derfor ikke ønsket å snakke høyt om det. I 1997 blir Paul Michael diagnostisert med hudkreft, og det er faktisk i kjølvannet av den dagen han fikk diagnosen at han begynner å innrømme og tilstå alle disse hendelsene. Allerede året etter ender han opp med å faktisk dø som 53-åring i fengsel på grunn av hudkreften. Det her er jo en veldig spennende og interessant sak, mye fordi at disse 911-samtalene er så unike, så jeg er veldig spent på å høre hva du tenker om denne saken. Dersom du har noen tanker eller meninger eller noe du ønsker å dele med meg, så setter jeg veldig stor pris på om du sender det inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake allerede nå på fredag med en helt ny episode, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.